Latvijas izlases izcīnījusi uzvaru 8. fināla spēlē pasaules čempionātā pret Norvēģiju. 12. čempionāta pēc kārtas iekļūstam astotniekā. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Manuprāt, nocīnījāmies uz galam, varbūt iesākums nebija tas veiksmīgākais. Varbūt bijām gaidījuši nedaudz vieglāku spēli, vai, jo tā tomēr B divīzijas komanda, varbūt nebijām kārtīgi noskaņojušās. Bet, manuprāt, sapratām, ka ir jānocīnās un beigās jau parādījām, jā, ka mēs varam uzvarēt un uzvarējām.
Kāda bija galvenā trenera uzdevuma, kā izdevās tos izpildīt laukumā?
Galvenais uzdevums bija uzvarēt, tas ir izdevās. Trenējām uzsākšanu, jo iepriekšējās spēlēs vairāk mēs gājām uz pretuzbrukumiem. Šajā spēlē tieši centāmies treniņos mācīt to uzsākšanu, kas, manuprāt, vismaz mūsu maiņai izdevās labi.
Kas bija, tavuprāt, tās galvenās uzvaras atslēgas, kur bijām pārāks par norvēģietiem?
Es domāju, ka komandas sadarbība, jo viņiem arī, tāpēc kā mums individuāli spēcīgs spēlētājs, viņas arī cīnījās. Manuprāt, mēs vairāk gribējām. Un to arī parādījām laukumā, kārtīgi nocīnījāmies visas kā komandu, un te arī ir iznākums.
Čempionāta sākums nebija tas veiksmīgākais, 3 zaudējumi. Cik svarīgi psiholoģiski ir šī te pirmā uzvara, un kā tas varētu ietekmēt un palīdzēt čempionāta turpinājumā?
Manuprāt, šī uzvara bija ļoti svarīga, jo tas tomēr šī bija cīņa par astotnieku, kur mēs esam veiksmīgi iekļuvuši. Manuprāt, šī bija iepriekšējās spēles bija uzvaras zaudējums, tas nebija pārāk svarīgi, tikai tik, cik tam būs nākamais pretinieks, tad šitā uzvara bija ļoti svarīga, lai mēs tiktu astotniekā, kas ir, manuprāt, izpildīts, un tas ir ļoti svarīgi, un tagad ar katru nākamo spēli, kas ceru, ka būs arvien labāk un labāk, un tā arī aizcīnīsimies līdz, cerams, četrniekam vai piektai vietai.
Kā vērtē savu sniegumu šodien un sadarbību ar savām maiņas partneriem?
Manuprāt, sadarbība mums bija laba. Savs sniegums varbūt nedaudz pieklubēja metienu ziņā, jo iepriekšējais spēles bija tā, kad tu saņem bumbiņu, un tev nedomājot, ir kaut kas jāizdara, jāmet, jādod piespēli, tu nevar apstāties un padomāt. Tad šajā spēlē atkal bija tas, ka tu vari paspēt pacelt galvu, apstīties apkārt, un tad tie lēmumi nesanāca tik labi viņus izdarīt, jo bija tāds, ka gribās dot piespēli, gribās mest, un tad ne šis, ne tas vairākas reizes, kā arī vairāk metienu nošļuku, kas, manuprāt, bija jābūt jāgoliem. Tas tieši vairs manī, bet, manuprāt, maiņas bedriem ideāli. Simonai hat-triks. Pirmā čempionāta spēle hat-triks, manuprāt, ideāli. Nu tā, visi trīs kopā, manuprāt, bija labi, jā. Kopējais maiņas sniegums.
Rīt 4. fināla spēle pret mājiniecēm šveicētēm. Būs noteikti daudz skatītāju, iespējams, pilna arēna. Ko gaida no šī te mača?
No šīm mačas gaida labas emocijas, jo man vienmēr patīk spēlēt ar komandām, kuras mājiniecas šie, nu, tajā noteiktajā valstī. Jo tās tribīnes, visa atmosfēra, tā manuprāt ir tāda neatsvarama. Nu, arī tik lieliski pieredze Latvijā, kaut arī finālā spēlējot nekad nav bijuši tik daudz cilvēku, kā šeit kaut vai uz to 4. finālu vai kādu maču sanāk pilna arēna. Un kaut vai arī viņi nefunā pa mums, tāpat tās, manuprāt, tās emocijas ir tik lieliski, ka tad tik daudz skatītāji skatās. Un, jā, es ceru, ka mēs parādīsim labāko, nocīnīsimies un parādīsim labāko, ko mēs varam no sevī.